Памяці Уладзіміра Караткевіча. Зноў жалобных званоў скалых, як пятлёю сціскае горла. Усё меней сяброў жывых, усё болей сяброў памёрлых. Асідаю ўспаміны ў дым, не сустрэнемся, не пагаворым. Давірайце ж сябрам жывым, а тым болей сябрам памёрлым. Беражыце іх кожны міг, разумейце маўклівых і гордых. Не мяняйце сяброў жывых, а тым болей сяброў памёрлых. І калі на шляхах крыжавых раптам вочы засцеле морак, вспамінайце сяброў жывых, памінайце сяброў памёрлых.